Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Azalda yer osmonni va undagi bor mavjudotni yaratgan Xudovand ilk insonlar, Odam ato va Momo Havvoni yaratganida ularga Xudo insonlarga marhamat qilib aytdi. Uvali juvali bo'linglar, yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlar va yer yuzida yashovchi har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar. Xudo shunday amr berganida aynan nimani nazarda tutgan? Ibtido kitobini o'qigan bo'lsangiz, Xudovand dunyoni va undagi borliq narsalarni va insoniyatni ham yaratib bo'ldi. U bularning hammasini ko'rib yaxshi ekanligini bildi va yaratganlardan mamnun bo'ldi va insonlarga ko'payinglar dedi. U o'zi yaratgan insonlari yer yuzini to'ldirishini niyat qilgan. Dunyo va undagi bor narsalar odamning merosi edi. Xudovand odamlardan shunchaki farzand ko'rib ko'payishlarini emas, yer yuziga egalik qilishlarini istagan.
Ibtidodagi Xudoning amrini yana bir eslab olaylik. Xudo insonlarga marhamat qilib aytdi. Uvali juvali bo'linglar. Yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Dengizdagi baliqlar ustidan, osmondagi qushlar u yer yuzida yashovchi turli xil jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar. U yer yuzini to'ldirib itoat ettiringlar. Har turli jonivorlar ustidan hukmronlik qilinglar deb buyurdi. O'shanda Odam ato bilan Momo Havvoga berilgan amr bugun bizga ham taalluqlimi? Ba'zi imonlilar bu amrga amal qilib, oilani rejalashtirishga qarshi chiqadi. Agar buni to'g'ri deb qabul qiladigan bo'lsak, bir qancha muammoli vaziyatlarga duch kelib qolamiz. Masalan, yangi ahd davrida Iso Masih yer yuzida 33 yil yashagan bo'lsa-da, uylanmadi va farzandli bo'lmadi. Kalom u haqda shunday deydi. Muddat bitgandan keyin Xudo o'z o'g'lini yubordi. Bu o'g'il qonun ostidagi hayot uchun ayoldan tug'ildi.
U Xudoning hamma amrlarini to'liq bajardi. Shunday yozilgan. Meni Tavrot yoki payg'ambarlarning bitiklarini bekor qilgani kelgan deb o'ylamanglar. Men bekor qilgani emas, balki bajo keltirgani keldim. Biroq Masih bola chaqali bo'lib ko'paymadi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, ibtido, 1-bob, 28-oyat hamma ham bajarish shart bo'lmagan buyruq ekanda, yana Masih o'ylanish haqida shunday deydi. Ba'zi erkaklarning o'ylana olmasligiga ayrim sabablar bor. Ba'zilarining erkakligi tug'ma zaifdir. Boshqalari esa odamlar tomonidan bichilgan. Yana boshqalari osmon shohligi yo'lida o'ylanishdan voz kechadilar. Bu ta'limotni qabul qila oladigan qabul qilsin. Ikkinchidan Xavoriy Paulus imonlilarga shunday deydi. Ammo u o'ylanishni ehtiyoj deb bilmay, o'z qayligiga o'ylanmaslikka qattiq qaror qilib, bu borada irodasini ko'rsata olsa, bu ham yaxshi.
Muqaddas kalomda Xudovand farzandlarni barakat deb bergan bo'lsa-da, hech qayerda farzandsizlik la'nat deb aytilmagan. Garchi Xudo Ibrohim payg'ambar, Nuh va boshqa tanlanganlarni barakali qilgan va ularga mo'l ko'l farzandlar bergan bo'lsa-da, yangi ahdda faqat jismonan paydo bo'lganlarni emas, ruhiy farzandlarni ham ko'payish sirasiga kiritishadi. Masalan, Masih shunday dedi: "Tavbaga yarasha samara beringlar. O'zingizcha biz Ibrohim nasldanmiz, deb aytishni xayolingizga ham keltirmang. Sizlarga shuni aytay, Xudo mana bu toshlardan Ibrohimga avlod tiklashga qodir." Iso yana shunday dedi: "Umidim Xudodadir." So'ng yana aytadi. Xudo bergan farzandlarim bilan birga men shu yerdaman. Biz farzandli bo'lish bo'lmasligimizdan qat'i nazar, Xudoga manzur bo'ladigan hayot kechirishimiz mumkin.